Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Αν δώσεις στο ευρετήριο της Google ένα όνομα και πατήσεις αναζήτηση, θα σου βγάλει 1000. Αν πας κάτω-κάτω-κάτω, το ευρετήριο σου δίνει και δικές του προτάσεις. Για παράδειγμα, αν γράψεις Leonardo da Vinci, θα σου προτείνει Leonardo da Vinci βιογραφία, Leonardo da Vinci σχέδια, Leonardo da Vinci πίνακες, εφευρέσεις, θάνατος κτλ. Κτλ. Βασικά το κάνει για να μην ψάχνεις άδικα σε περίπτωση που θέλεις να δεις μόνο τις εφευρέσεις του, για παράδειγμα. Όχι πως είναι εύχριστο, έτσι νομίζουν. Όπως και να έχει, τον περασμένο Αύγουστο πατάω Νίκη Λάουντα, μιας και θυμόμουν πως ήταν 1η Αυγούστου όταν πάγωσε ο κόσμος όλος στο Nürburgring. Φτού, λέω, την έχασα την ημερομηνία. Κοιτάω πιο κάτω και στις διάφορες κατηγορίες βλέπω. Νίκη Λάουντα πέθανε. Με έπιαζα κάτι γέλια, φίλες και φίλοι. Αφορμή ήταν μια επέμβαση που έκανε ο Νίκη Λάουντα στον πνεύμονα. Ξέρετε, η πρόταση «Ο Νίκη Λάουντα πέθανε» μοιάζει κάτι σαν με «Η Κατρίν Ντενεύ έβαψε τα μαλλιά της μαύρα» ή «Ο Ιωσήφ Στάλιν άφησε μυστικό γράμμα στο οποίο εκφράζει την πίστη και την προσήλωσή του στον νεοφιλελευθερισμό». Και θα δείτε το γιατί. Πολλοί έχουν γράψει και έχουν μιλήσει για τον υπέροχο αυτό οδηγό θρύλο της Φόρμουλα 1 και πάντα θα το κάνουν, γερός να είναι ο Νίκη που του το ευχόμαστε από καρδιάς. Ας μιλήσουν όμως σήμερα και αυτοί που κάποτε τον είχαν αφήσει στο δωμάτιό τους να φορά την ένδοξη κόκκινη φόρμα της Φεράρι, αλλά μετά πέταξαν την αφίσα στα σκουπίδια ή την έκαψαν όταν είδαν το μεγάλο Αυστριακό να φορά το καπελάκι της Μερσέντες. Κάτσε ρε φίλε, θα μου πείτε. Επειδή δηλαδή εσύ είσαι ελληνικός και δεν συγχωρείς αλλογές στρατοπέδων και προδοσίες να το πετάξουμε στον κεάδα τον άνθρωπο. Φεραρικά θα μας το πεις και το ξέρουμε αυτό από νωρίς. Οπότε μην ξεκινάς καν. Σας απογοητεύσαμε ποτέ, φίλοι μου? Ποτέ. Ούτε και σήμερα. Και παρά την πίκρα για εκείνο το πρωί που δεν μπορούσα ποτέ να ξεχάσω, θα σας μιλήσουμε σήμερα για αυτόν τον υπέροχο Αψβούργο. Χθες το λέγαμε ακόμα. Κάποιοι είπαν και έκαναν αυτά που χρειάστηκε για να αλλάξει ο κόσμος τους. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Ο Θαράσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Περικλής Γλυγκόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, σε ακροατές και ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων και στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Μότσαρτ από κάτω, τι περίεργο, ε! Ο Ανδρέας Νικλάους ή αλλιώς Νίκη Λάουντα γεννήθηκε σαν σήμερα στις 22 Φλεβάρι του 1949, εκεί που έζησε και ο Μότσαρτ, δηλαδή στη Βιέννη. Πλούσια η οικογένειά του, με έντονη παρουσία στους επιχειρηματικούς κύκλους, αλλά και στην πολιτική. Ο Λάουντα από μικρή ηλικία έδειξε το πάθος του για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και συνήθιζε να οδηγεί τα γρήγορα και πανάκριβα αμάξια της οικογένειάς του στην Αυστριακή Ήπεθρο. Ο πατέρας του, Χουάν Λάουντα Κρέσπο, ήταν κατηγορηματικά αντίθετος με την απόφαση του νεαρού Νικλάους να ασχοληθεί επαγγελματικά με τα ράλι. Παρά τις αντιρρήσεις του, ο Νίκη, χωρίς την οικονομική βοήθεια των γονιών, συμμετείχε το 1968 στον πρώτο του αγώνα και τερμάτισε δεύτερος. Ο έφηβος αγωνιζόταν με ένα μίνι και συμμετείχε αρχικά σε αγώνες της Φόρμουλα V. Όταν κατάλαβε ότι χωρίς χρήματα δεν μπορούσε να κυνηγήσει διεθνή καριέρα, πήρε δάνειο 30.000 λιρών. Άλλοι λένε ότι τα χρήματα τα δάνεισε ο παππούς. Άλλοι λένε πως ήταν δάνειο, το οποίο εξασφάλισε χάρη στο καλό όνομα της οικογένειας. Είτε έτσι είτε αλλιώς, εξαγόρασε μια θέση οδηγού στην ομάδα της Mars για το πρωτάθλημα της Φόρμουλα 2 του 1971. Θα γίνει έτσι ο πρώτος οδηγός που με πληρωμή θα κέρδιζε μια θέση σε αγώνες ράλι. Κάποιοι θα έλεγαν μια χαρά, μας πληρώνεις και γίνεσαι οδηγός. Κοιτάξτε. Κάθε ομάδα είχε ανάγκη τότε από χρήματα, για μία σειρά από ανάγκες. Καμία όμως ομάδα δεν επρόκειτο να σου δώσει το μονοθέσιό της, εάν δεν έβλεπε σε εσένα έναν οδηγό ικανό να την οδηγήσει σε αυτό που λέμε καλά πλασαρίσματα. Το βλέμμα του μικρού ήταν άγριο, το ίδιο και η οδήγησή του, και όλοι κατάλαβαν πως επρόκειτο για κάποιον που γρήγορα θα έφτανε ψηλά. Το έμφυτο ταλέντο του και οι συνεχείς επιτυχίες του γρήγορα τον οδήγησαν στην ανώτατη κατηγορία του κορυφαίου πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1. Καθώς όμως η πορεία του με την Mars παρέμενε για πολύ καιρό στάσιμη, ο Λάουντα, με δεύτερο δάνειο, που επέτρεπε το βαρισίμαντο επώνυμό του, έγινε μέλος της ομάδας της BRM το 1963 και κάπου εκεί παταγκάζει στις μεγάλες πίστες. Έδειξε ότι αξίζει τη θέση. Τα ίδια χαρακτηριστικά είχε και ο ομόσταυλός του, Κλέι Ρεγκατσόνι, και όπως φαίνεται αυτό ήταν που τους έφερε την επόμενη χρονιά σε μια ακόμη πιο ανταγωνιστική ομάδα. Ο Ρεγκατσόνι, εκείνη η απίστευτη φάτσα που θυμίζει ιδιοκτήτη τρατορίας κάπου εκεί στο Παλέρμο με τη μεγάλη μουστάκα του, εντάχθηκε στο δυναμικό της Φεράρι το 1974 και ο πατέρας των πατεράδων της σκουντερία Έντσο τον ρώτησε ποια ήταν η γνώμη του για τον νεαρό τότε αυστριακό Λάουντα. Ο Ρεγκατσόνι τάχθηκε υπέρ του παιδιού από τη Βιέννη, το οποίο υπέγραψε τελικά συμβόλαιο συνεργασίας με τη σκουντερία, λαμβάνοντας αρκετά χρήματα για να σβήσει τα μέχρι τότε χρέη του. Στον ντεμπούτο του ως οδηγός της Φεράρι τερμάτισε δεύτερος στο Grand Prix της Αργεντινής, ενώ η πρώτη του νίκη και πρώτη της ομάδας του μετά από 2 χρόνια σημειώθηκε στην Ισπανία. Ο Λάουντα ήταν απίστευτα ταχύς, σημείωσε 6 συνεχόμενες pole position, δηλαδή πρώτη θέση κατά την εκκίνηση, αλλά λόγω μηχανικών προβλημάτων καθώς και προσωπικών λαθών, τη χρονιά εκείνη κατάφερε να πανηγυρίσει μόνο μία ακόμη νίκη, συγκεκριμένα στην Ολλανδία. Ήταν σπουδαία εποχή, έγινα δημοφιλής επειδή ήμουν οδηγός της Φεράρι, μιας ομάδας που ήταν και παραμένει μύθος. και ήμουν πολύ τυχερός που έτρεχα για λογαριασμό της», θυμάται ο Αυστριακός. Το 1975 ξεκίνησε με πολλές προσδοκίες και όνειρα, αλλά και με πολλά προβλήματα. Και έπειτα, σαν από θαύμα, η Ferrari 312 TAF όχι απλά βελτιώθηκε, άρχισε να τσακίζει στο διάβα της κάθε αντίπαλο. Εφαλτήριο της επικής αντεπίθεσης ήταν ο αγώνας του Μονακό και η νίκη στους στενούς δρόμους του Πριγκιπάτου. Ήταν η πρώτη νίκη της σκουντερίας στο Μόντε Κάρλο μετά από 20 ολόκληρα χρόνια. Ήταν όμως και η νίκη που άνοιξε το δρόμο. Μετά από 11 έτη ξηρασίας, η Ferrari σηκώνει τελικά το κύπελο χάρη στον Νίκη Λάουτα. Το 1976 συνέχισε με κεκτημένη ταχύτητα. Επικράτησε στα δύο πρώτα Grand Prix της χρονιάς, ακολούθησαν δύο δεύτερες θέσεις, όλα έδειχναν ότι θα έπαιρνε τον τίτλο. Παράλληλα, όδευε ολοταχώς και προς το ρεκόρ των περισσότερων νικών σε μία σεζόν. Όλα όμως άλλαξαν στη Γερμανία και συγκεκριμένα στο Nürburgring. Ξεκινήσαμε με τον George Harrison, το πρώτο μας τραγούδι, και το τραγούδι του Faster. Ήταν η περίοδος κατά την οποία ο George Harrison είχε αποφασίσει ένα διάλειμμα από τα μουσικά δρόμενα και γύριζε τη μια πίστα μετά την άλλη. Έγινε και προσωπικός φίλος του Νίκη Λάουντα, του Αυστριακού. Ας πάμε σε κάτι αυστριακό. Franz Lehár και Dagegen ich zu Maxim.
Vaterland, du machst bei Tag mir schon genügend Mühe und Plag. Die Nacht braucht jeder Diplomat, doch meistenteils für sich privat. Um eins bin ich schon im Büro, doch bin ich gleich drauf anderswo, weil man den ganzen lieben Tag nicht immer im Büro sein mag. Erstatte ich beim Chefbericht, so tu ich's meistens selber nicht. Die Sprechstund halt ich niemals ein, ein Diplomat muss schweigsam sein. Die Akten häufen sich bei mir, ich find es gibt so viel Papier. Ich tauch die Feder selten ein und komm dorthin mit Hint hinein. Kein Wunder, wenn man so viel tut, dass man am Abend gerne ruht und sich bei Nacht, was man so nennt, Erholung nach der Arbeit nennt. Da geh ich zu Maxim, dort bin ich sehr intim, ich duze alle Damen, ruf sie bei Kursen an. Mich vergessen, das heile Vaterland. Dann wird champagnisiert, auch häufig kordoniert und geht ans große Küssen mit allen diesen Süßen. Lola, Dada, Juju, Glocklo, Margot, Frofru. Dann kann ich leicht vergessen, das heile Vaterland.
Η μονομαχία του παγκόσμιου πρωταθλητή της Φόρμουλα 1 Νίκη Λάουντα με τον διεκδικητή James Hunt για το τίτλο του 1976 είναι η πιο δραματική στην ιστορία του σπορ. Το σημείο καμπής ήταν το γερμανικό Grand Prix, η πίστα του Nürburgring, που ο Sir Jackie Stewart αποκαλούσε η πράσινη κόλαση. Εκεί ψηλά, στα καταπράσινα γερμανικά βουνά του ρομαντισμού. Ήταν ο 10ος αγώνας της σεζόν σε μια πίστα χτισμένη ανάμεσα στα βουνά. Μια διαδρομή με 177 στροφές και 130 θανάτους που είχαν σημειωθεί σε εκείνα τα 56 χρόνια, στα οποία οι ταχύτεροι οδηγοί στον κόσμο προσπαθούσαν να τερματίσουν, να επιζήσουν αν θέλατε, σε ένα τρενάκι του τρόμου. Στις κατατακτήριες δοκιμές του 75 ο Λάουντα με τη Φεράρι είχε εξασφαλίσει την πρώτη θέση με ένα χρόνο κάτω από τα 7 λεπτά, για πρώτη φορά στην ιστορία του αγώνα. Το 76 ωστόσο ζητούσε από τους υπόλοιπους οδηγούς να μποϊκοτάρουν τον αγώνα, διότι θεωρούσε πως ήταν πολύ επικίνδυνο. Ορισμένοι ήθελαν να φανούν γενναίοι, άλλοι ήταν απλά τόσο ηλίθιοι για να ξέρουν τι κάνουν, είπε ο Λάουντα, που ανησυχούσε ότι οι μπαριέρες βρισκόταν κοντά και δεν υπήρχαν σημεία διαφυγής για ένα μονοθέσιο που θα είχε βγει εκτός πίστας. Ο Νίκη Λάουντα απεγνωσμένα καλεί τους οδηγούς όλων των εταιριών και τους παρακαλεί ουσιαστικά να μην συμμετάσχουν. Ο αντίπαλος του Χάντ ψήφισε να διεξαχθεί ο αγώνας. Εξασφάλισε την pole position, αν και δεν έκρυψε πως φοβόταν και εκείνος, λέγοντας «Χαίρομαι που βλέπω τη γραμμή τερματισμού σε κάθε γύρο». Στην εκκίνηση, ο Λάουντα βρισκόταν δίπλα του. Είχε πραγματοποιήσει τον δεύτερο ταχύτερο γύρο σχεδόν ένα δευτερόλεπτο πιο αργός από τη Μακλάριν του Βρετανού. Βρισκόταν στο δικό του αγώνα. Ήταν η καλύτερη από τους υπόλοιπους. Την ημέρα εκείνη είχαν μπροστά τους μια καθαρή πίστα και 14 γύρους μέχρι την καροσημαία. Ξαφνικά, ψυχάλες βροχής άρχισαν να πέφτουν προτού οι οδηγοί μπουν στα μονοθέσιά τους, ενώ σε κάποια άλλα σημεία της θηριώδους πίστας έβρεχε καταρακτοδός. Ο αγώνας ξεκινά. Μόλις στο δεύτερο γύρο μπροστά από τα πίτ πέρασαν 14 μονοθέσια. Τι είχαν γίνει οι υπόλοιποι? Αυτό σήμαινε πως ένα σοβαρό ατύχημα είχε συμβεί σε κάποιο μέρος της πίστας. Από τα μεγάφωνα ανακοινώνεται πως είχε γίνει ένα ατύχημα στο Μπέρβερκ, στην πιο βορεινή στροφή. Το αίμα όλων παγώνει. Τι είχε συμβεί? Με ταχύτητα περίπου 193 χιλιόμετρων την ώρα, ο Νίκη Λάουντα έχασε τον έλεγχο, η Φεράρι χτύπησε στις μπαριέρες, στροβιλίστηκε και το φλεγόμενο μονοθέσιο βρέθηκε ξανά στην πίστα. Ο οδηγός που ακολουθούσε, ο Γκάι Έντουαρτς με την Χέσκεθ, κατάφερε να αποφύγει τη Φεράρι με αλλεπάλληλα ζιγζάκ, αλλά ο Μπρετ Λάγκερ της Σάρτες δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να μην χτυπήσει το φλεγόμενο μονοθέσιο. Στη συνέχεια θα έρθει ο Χάραλντ Έρλ της Χέσκεθ επίσης για να χτυπήσει και τα δύο μονοθέσια. Οι δύο οδηγοί βγήκαν από τα αυτοκίνητά τους τρέχοντας να βοηθήσουν τον Νίκη Λάουντα, ο οποίος δεν είχε χάσει ακόμα τις αισθήσεις του. Το κράνος του είχε στραβώσει και οι φλόγες έγιγαν το πρόσωπό του. Προσπαθούσε πανικόβλητος να σβήσει τη φωτιά που έκαιγε μάτια, μύτη, αυτιά, τα πάντα. Οι τρεις οδηγοί και ο Αρτούριο Μερτζάριο της Williams αψηφούν τον κίνδυνο και βουτάνε μέσα στις φλόγες προσπαθώντας να βγάλουν τον παγιδευμένο Λάουντα. Δεν τα καταφέρουν γιατί ο Αυστριακός ήταν δεμένος στο μονοθεσιό του. Με τη βοήθεια των σωστικών συνεργείων, ο Λάγκερ, που είχε υπηρετήσει στον πόλεμο του Βιετνάμ, πιάνει τον Λάουντα από τους ώμους και τον σηκώνει, ενώ ο Μερζέριο αναζητά το μηχανισμό που λύνει τις ζώνες ασφαλείας. Πάνω στον πανικό βγαίνει το κράνος του Λάουντα και η μπαλακλάβα που φορούσε πήρε φωτιά. Ο Έρτλ επιχειρεί να σβήσει τη φωτιά με τον πυροσβεστήρα, όμως εκείνη αναζωοπυρώνεται. Τελικά οι τρεις οδηγοί και τα σωστικά συνεργεία απεγκλωβίζουν τον Νίκη Λάουντα. Ο Λάγκερ, ο Τζον Βότσον, ο Έμερσον Φιτιπάλντι και ο Χαντ Στακ μεταφέρουν τον Αυστριακό στην άκρη της πίστας. Διατηρεί ακόμη τις αισθήσεις του και προσπαθεί να μιλήσει στα ιταλικά στον Μερτζάριο. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της R3 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Περικλής Γλυκόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Το πρόσωπο του Νίκη Λάουντα έχει καεί. Η μπαλακλάβα του, στα χέρια του Μερζάριο, είναι μέσα στα αίματα. Οι πρωτοπόροι του αγώνα δεν είχαν γνώση τι πραγματικά έχει γίνει. Ακόμα και να γνώριζαν, οι άνθρωποι των ομάδων τους δεν θα τους το έλεγαν. Μονάχα ο Κρις Σέιμον, ο σπουδαίος νεοζηλανδός οδηγός, επέλεξε να μην συνεχίσει τον αγώνα με την Ensign που του είχε προκαλέσει πολλά προβλήματα τη χρονιά εκείνη. Ο Νίκη Λάουντα χαροπαλεύει, ωστόσο ο αγώνας συνεχίζεται. Ο αποφασισμένος, μεγάλος αντίπαλος του Χαντ, τερματίζει πρώτος 28 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Τζόντι Στέκτερ με Τίρελ και τον teammate του, τον Γιώχαν Μάς της Μακλάρεν. Έχει μειώσει τη διαφορά από το Λάουντα στους 14 βαθμούς. Όλοι ξέρουν όμως ότι ο Λάουντα δεν θα γυρίσει. Θέλω να γίνει καλά ο Νίκη και να επιστρέψει. Το τελευταίο που θέλω είναι να γίνω παγκόσμιος πρωταθλητής με εκείνο να με βλέπει από την τηλεόραση καθυλωμένο σε ένα νοσοκομιακό κρεβάτι, θα δηλώσει ο Βρετανός μετά το τέλος του αγώνα. Εν αντιθέσει με την ενδιαφέρουσα ταινία Ρας που προβλήθηκε πριν χρόνια, οι δυο τους είχαν πολύ καλή σχέση, ήταν φίλοι. Ο Χάντ ήξερε το χαρακτήρα του Αυστριακού. Του στέλνει λοιπόν ένα τηλεγράφημα σε έντονο ενοχλητικό ύφος, γνωρίζοντας πως αν ο Λάουντα νευρίαζε, θα έκανε ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια για να ξεφύγει από το θάνατο. Ο Λάουντα μεταφέρθηκε σε ειδική κλινική στο Μάνχαϊμ για ασθενείς που είχαν υποστεί εγκάβματα. 6 γιατροί και 34 νοσοκόμες επιστρατεύτηκαν για να τον κρατήσουν στη ζωή. Υπέστη εγκάβματα πρώτου έως και τρίτου βαθμού στο κεφάλι και στους καρπούς, κατάγματα στα πλευρά, στην κλίδα. Πιο σοβαρά ήταν τα δηλητηριώδη και τοξικά αέρια που είχε εισπνεύσει από το χυμένο καύσιμο και τον αφρό του πυροσβεστήρα. Οι γιατροί είπαν στη γυναίκα του τη Μαρλέ να μην φύγει από το πλευρό του. Δεν μπορούσαν να κάνουν πλέον τίποτα για εκείνον. Και ο θάνατος ήταν θέμα χρόνου. Την τρίτη μέρα της νοσηλείας του, ένας παπάς μπαίνει στο θάλαμο για να τον διαβάσει. Τον άκουγα να μιλάει στα λατινικά. Ο ιερέας δεν λέει τίποτα καλό. Ούτε λέει την πιθανότητα να γίνω καλύτερα. Ήθελα να του φωνάξω, σταμάτησε, θα το μετανιώνεις μια ζωή. Δεν πρόκειται να πεθάνω. Την επόμενη μέρα, η υγεία του Λάουντα παρουσιάζει βελτίωση. Οι γιατροί έκριναν σταδιακά πως δεν διέτρεχε κίνδυνο. Είχε ήδη ξεκινήσει η προσπάθεια να επανέλθει. Με δυσκολία. Καθημερινά κατεβάζουν από το στόμα του έναν σωλήνα για να καθαρίσουν τα πνευμόνια. Ο Αυστριακός υποφέρει, αλλά θέλει να γυρίσει στην πίστα. Είναι σκυλή που δεν παραδίνεται. Έξι εβδομάδες αργότερα μετά το τραγικό εκείνο δυστύχημα επιστρέφει στο Ιταλικό Grand Prix. Αλλά η μαχαιριά της Ferrari είναι τεράστια. Ο Γεροέντζο έχει πάρει την απόφαση να τον αντικαταστήσει από τη νέα σεζόν με τον Αργεντινό Κάρλος Ρόιτμαν. Και ποιος είναι ο Ρόιτμαν? Η σχέση του Λάιοντα με τη Ferrari δεν αποκαταστάθηκε ποτέ όσα χρόνια ζούσε ο Έντζο. Θέλει να πει στον ιδιοκτήτη πως η Αμπσβούργη είναι πολύ σκληρή, όχι απλώς για να πεθάνουν, αλλά και για να αποσυρθούν ακόμη. Επιστρέφει άρον-άρον στα σιρκουί με επιδέσμους ακόμη πάνω στα φρέσκια τραυματά του. Είναι τροποκρατημένος. Παρ' όλα αυτά, καταφέρνει στον πρώτο του αγώνα να τερματίσει τέταρτος. Στον τελευταίο αγώνα της σεζόν του 76 στην Ιαπωνία, ο Λάουντα προλαβαίνει ακόμη να σώσει την πρωτιά. Ωστόσο ξεχνά κάτι. Κοιτάξτε φίλες και φίλοι πόσο σημαντικά είναι όλα στο σώμα μας. Ο Λάουντα δεν έχει πια φρύδια και βλέφαρα. Τα είχε κάψει στο δυστύχημα της Γερμανίας. Εκεί είχε χάσει και ένα αυτί. Η βαριά βροχόπτωση έχει κάνει τα πάντα μουσκεμά. Το νερό που περνά μέσα από το κράνος πέφτει μέσα στα μάτια του που είναι εκτεθειμένα στο νερό χωρίς καμία προστασία. Όλα γύρω του του θυμίζουν την πράσινη κόλαση του Νιούρμπεργκινγκ. Ο μεγάλος Βιενέζος παίρνει μια μεγάλη απόφαση. Κόβει ταχύτητα και οδηγεί με ασφάλεια το μονοθέσιο της Φεράρι στα πιτς. Ο Έντζο Φεράρι παθαίνει σοκ, αλλά κακά τα ψέματα. Ποιος θα τολμούσε να πει κάτι κακό για τον Λάουντα, που σαφώς δεν ήθελε να ρισκάρει ένα δεύτερο δυστύχημα. Ο Χατ στέφεται πρωταθλητής. Ο Λάουντα χωρίζει με τη Φεράρι και υπογράφει συμβόλαιο στην Μπράμπα. Και εμείς στο σπίτι κλαίμε. Εγώ δηλαδή, καθότι ο αδελφός μου δεν χωνεύει με τίποτα τη σκουντερία.
Così cominciava la festa e già ti girava la testa. Per me non contavano gli altri, seguivo con lo sguardo solo te. Se vuoi ti accompagno, se vuoi la
scusa più banale per rimanere soli io e te. E poi gettare via e perché amarti come sei la prima volta, l'ultima. Son pan per un dolce segreto, per noi un amore proibito, ormai resta solo un bicchiere ed un ricordo da gettare via. Lo so, mi guardate, lo so, mi sembra una pazzia, brindare solo senza compagnia, ma io devo festeggiare la fine di un amore, cameriere.
Τα χρόνια εκείνα βρεθήκαμε φίλες και φίλοι με Πεπίνο Ντικάπρι και το τραγούδι Champagne. Ένα τραγούδι που μιλάει για χωρισμό, γιατί είπαμε, είχε έλθει ο χωρισμός του Νίκη Λάουντα με την Ferrari νωρίτερα βέβαια. Να πούμε για τους φίλους που αγαπούν τη μουσική πως ακούσαμε το Speed Racer, Everclear. Ένα τραγούδι λίγο αλήτικο, αλλά ουσιαστικά θέλαμε να εκφράσουμε, αν θέλετε, το πείσμα του μεγάλου Νίκη Λάουντα, που τελικά διέψευσε τους πάντες και βγήκε νικητής από εκείνη την τόσο μεγάλη δοκιμασία. Μπράβο λοιπόν για τον Αυστριακό, ωστόσο τα προβλήματα του μονοθέσιου τον κάνουν να εγκαταλείψει στους 9 από τους 14 αγώνες της χρονιάς του 1978, ενώ και το 1979 οι μηχανικές περιπέτειες θα συνεχιστούν. Το 79 αποχωρεί, αφού όπως χαρακτηριστικά θα δηλώσει, δεν ήθελε άλλο να οδηγεί κάνοντας κύκλου σε μια πίστα. Άφησε λοιπόν την Φόρμουλα 1 και ίδρυσε μια δικιά του αεροπορική εταιρεία. Εκεί όμως τα πράγματα δεν πήγαιναν όπως ήλπιζε και έτσι επέστρεψε στη Φόρμουλα 1 το 1972, ελπίζοντας η νέα άνοδος στη δημοτικότητά του να αυξήσει και τα κέρδη της εταιρείας. Η μεγάλη επιστροφή έγινε με την McLaren. Η σεζόν ολοκληρώθηκε με τον Νίκη Λάουντα πέμπτο στην τελική βαθμολογία των οδηγών. Το 1983 ωστόσο ξεκίνησε καλά με δύο συνεχόμενες παρουσίες στο βάθρο, αλλά η συνέχεια ήταν απογοητευτική, αφού ο συνδυασμός McLaren-Cosworth αδυνατούσε να τα βάλει με τον ανταγωνισμό της εποχής. Το 1984 ήταν η τελευταία του μεγάλη χρονιά ως οδηγού της Φόρμουλα 1. Παράλληλα ήταν και από τις πιο δύσκολες, αφού είχε έναν έντονο ανταγωνισμό από τον ανερχόμενο συναθλητή του, τον μεγάλο Αλέν Πρόστ. Ο Αυστριακός κέρδισε 5 αγώνες και μαζί και τον παγκόσμιο τίτλο. Μάλιστα η επιτυχία ήρθε με διαφορά μόλις μισού βαθμού από τον Αλέν. Αποχωρεί λοιπόν οριστικά και επικεντρώνεται εκ νέου στην αεροπορική του εταιρεία. Μάλιστα μετά από πολλά χρόνια θα επισκεφθεί στο Nürburgring το σημείο του ατυχήματος. Ήθελε να πετάξει από πάνω του τους εφιάλτες, ήθελε να εξορκίσει το κακό. Οι δημοσιογράφοι ήταν σιωπηλοί, τον ακολουθούσαν σε κάθε του βήμα. Μέχρι τη στιγμή που ο Νίκη Λάουντα άρχισε να ψάχνει κάτι. Όταν το ρώτησαν «Τι ψάχνεις», απάντησε «Είχα χάσει ένα αυτί εδώ πριν μερικά χρόνια και ίσως το βρω». Παρότι η καριέρα του οδηγού ολοκληρώθηκε, δεν κατάφερε ποτέ να μείνει για πολύ καιρό μακριά από τη Φόρμουλα 1. Και κάπως έτσι, το 1992, απόντος πλέον του Έντζο Φεράρι, επιστρέφει στο Μαρανέλο και τη Σκουντερία, στο ρόλο του ειδικού συμβούλου. Αθυρόστομος, όπως πάντα, έλεγε τα πράγματα όπως τα έβλεπε και δεν δίστασε να κατσαδιάσει τον οποιονδήποτε δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Πρωτίστως όμως, όπως πολλοί λένε, είχε φροντίσει να σώσει όλο τον κόσμο, ο οποίος πετά με αεροπλάνα μέσα από ένα τραγικό αεροπορικό δυστύχημα. Τι συνέβη? Το 1985 είχε δημιουργήσει την Lauda Air. Αρχικά λειτουργήσε ως εταιρεία για πτήσεις charter. Το 1987 η Lauda Air άρχισε τις πτήσεις εντός Αυστρίας και 2 χρόνια αργότερα επεκτάθηκε και στο εξωτερικό. Κάπως έτσι έφτασε σε πτήσεις προς εξωτικούς προορισμούς όπως ήταν η Ταϊλάνδη και το Hong Kong. Μία από τις πολλές πτήσεις που εκτελούνταν ήταν αυτή που συνέδεε το Hong Kong, την Ταϊλάνδη με την Αυστρία. Το πρωί της 26ης Μαΐου η πτήση NG004 της Lauda Air δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της. Το Boeing 767-3Z9ER απογειώθηκε από την Bangkok με προορισμό τη Βιέννη. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ, το στίγμα του αεροπλάνου χάθηκε. Οι 223 επιβαίνοντες βρήκαν ακαρίαιο θάνατο. Το αεροπλάνο, βλέπετε, συνετρίβει ανάμεσα στις περιοχές Σουπανμπούρι και Ουτάκ Τάνι, μέσα σε ζούγκλα και σε υψόμετρο 600 μέτρων. Αυτό έκανε δύσκολες και τις έρευνες, αφού τα συντρίμια είχαν εξαπλωθεί σε ακτίνα χιλιομέτρων. Από τους πρώτους που έφτασαν στο σημείο των ερευνών ήταν ο ίδιος ο Νίκη Λάουντα. Ήθελε να συμμετάσχει στις έρευνες για να διαλευκανθεί μέχρι τέλους η υπόθεση. Το μαύρο κουτί του αεροπλάνου είχε καταστραφεί από την πρόσκρουση στο έδαφος και το μόνο που υπήρχε για να βοηθήσει τις αρχές ήταν ο καταγραφέας φωνής στο πιλωτήριο. Δύο όχτου πιλότου και ένας περίεργος μηχανικός ήχος ήταν αρκετός για ένα έμπειρο αυτή, σαν και αυτό που είχε απομείνει στον Νίκη Λάουντα. Εκείνο που τους έδωσε το έξτρα στοιχείο, ότι κάποια μηχανική βλάβη προέκυψε στο αεροπλάνο, ήταν τελικά ο καταγραφέας φωνής. Εξετάστηκαν ενδελεχώς όλα τα πιθανά σενάρια. Ο Νίκη Λάουντα από την αρχή επέμενε πως κάτι συνέβη με κάποιον εκ των κινητήρων. Μέσα από την πορεία των ερευνών, ο σπουδαίος πιλότος της Φόρμουλα 1 έφερε στο μυαλό το σενάριο να άνοιξε κατά τη διάρκεια της πτήσης ο αναστροφέας όσης. Η Boeing απέρριψε το συγκεκριμένο σενάριο, τονίζοντας πως από τις δοκιμές που είχαν γίνει δεν υπήρχε περίπτωση να είχε συμβεί το ενδεχόμενο αυτό. Ο Λάουντα ωστόσο επέμενε να γίνουν δοκιμές στον προσωμιωτή με τις συνθήκες που επικρατούσαν στην πτήση, δηλαδή υψόμετρο, καιρικές συνθήκες κτλ. Κάπου εκεί άρχισε η διαμάχη των δύο πλευρών, με τον Αυστριακό να κερδίζει τελικά αυτό που ήθελε και να αποδεικνύει πως όντως ο αναστροφέας όσης άνοιξε για άγνωστο μέχρι και σήμερα λόγο και οδήγησε στην πτώση του αεροσκάφους. Η Boeing, που και εκείνη έχει την δικιά της θεωρία για το ατύχημα, κατηγόρησε για ελλειπή μέτρα ασφαλείας την κατηγορία του Λάουντα. Το πιο σημαντικό ήταν πως η Boeing προχώρησε σε αλλαγές ώστε να διασφαλίσει ότι θα συνεχιστεί το συγκεκριμένο μοντέλο αεροσκάφους να πετά με ασφάλεια, αποκλείοντας στο μέτρο του δυνατού να ξανασυμβεί ένα τέτοιο ατύχημα. Ώρα για ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα. Παραμένουμε ιταλικά. Συνέδεσε τη ζωή του Νίκη Λάουντα με την Ιταλία. Λούσιο Μπατίστη και Ancora Tu.
Ancora Tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me. E ci scappa da ridere. Mangiato o no, ho fame anch'io, e non soltanto di te. Che bella sei, sembri più giovane, o forse sei solo più simpatica. Cosa tu vuoi sapere? Nessuna no. Ho solo ripreso a fumare. Sei ancora tu. Purtroppo l'unica. Ancora tu. L'incorreggibile, ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile. Troppo l'unica, ancora tu, l'incorreggibile, ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile. Disperazione, gioia mia, sarò ancora tuo, sperando che non sia follia, ma sia quel che sia. Abbracciami amore mio, abbracciami amor mio, che adesso lo voglio anch'io. Ancora tu. Ancora tu, ma non dovevamo vederci più.
Χάρη στην πλαστική χειρουργική, ο Λάουντα απέκτησε νέα βλέφαρα, έγινε σχεδόν ευπαρουσίαστος, χρησιμοποίησε καπέλο για να καλύπτει τις σουλές στο κρανίο. Το κεφάλι του κοστολογείται πολύ ακριβά από τις εταιρείες που τον χρυσοπληρώνουν να φορά το καπέλο με το δικό τους λόγο. Κάποτε το έκανε Παρμαλάτ για πάρα πολλά χρόνια. Ο ίδιος δεν έκανε καμία προσπάθεια να αντικαταστήσει το κομμένο μέρος του αυτιού του. Ισχυρίζεται δε πως τώρα μιλάει καλύτερα στο τηλέφωνο. Όσο για το ατύχημα, ο ίδιος δεν θυμάται τι συνέβη. Ο εγκέφαλός του μπλόκαρε το Σιβάν από το σημείο που έφυγε από το πιτ με σλικ ελαστικά. Θυμάται τον ήχο που έκανε το ελικόπτερο όταν το μετέφερε στο νοσοκομείο. Θα τελειώσει γρήγορα, έγραφε στο ημερολόγιο της αυτοβιογραφίας του με τίτλο «Hell and Back». Ευτυχώς δεν τελείωσε. Και σήμερα, μετά από ανεπιτυχείς ρόλους στη Ferrari και τη Jaguar, έχει το ρόλο μη εκτελεστικού διευθυντή στη Mercedes. Προδότη, πλάκα κάνω. Πριν από μέρες βγήκαν πάλι τα κοράκια με τεράστιους τίτλους. Στο νοσοκομείο Νίκη Λάουντα τον χτύπησε γρήπη, κινδυνεύει και χίλια δυο χαζά. Γατάκια. Ο Αμπσβούργος επέζησε στο Nürburgring και είδε παπά να μπαίνει να τον διαβάσει για τον άλλο κόσμο, αλλά λίγες μέρες μετά ξανά μπαινε στη θρυλική Ferrari. Για μια γρήπη κάνετε έτσι. Ναι, ναι, με Μότσαρτ θα πούμε αντίο. Άρια, σουλάρια, από τους γάμους του Φίγκαρο.